подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами празе Дмітрий Гурневіч, гэта «Пражскі акцэнт», а сёння з палітычнымі аглядальнікамі «Радыё Свабода» мы пагаворым пра беларуска-расійскія дачыненні. Зараз я скажу нюанс пра гэтую тэму, а прадстаўлю нашых сённяшніх гасцей традыцыйна Валер Кабалевіч. Віталь Цыганко, привітання, калегі.
Вітаю.
Добрый дзень.
Ну, пра беларуска-расійскія адносіны мы гаворым ўжо ад часоў, колькі існуе «Радыё Свабода», а сёння мы пагаворым пра две навіны, которые обедзве з гэтага тыдня, па сутнасці. Я хацеў бы пачаць спачатку ад навіны з «Камсамольская праўда», которую называюць любімай газетай прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, якую, ну, нечакана для некаторых, чакана для іншых, зачынілі. Газета ўжо, в прынцыпе, даўно не магла друкавацца ў Беларусі, але некім спосабам яе там даставлялі, хаця была перашкода ў распаўсюдзе. Але сама сутнасць увогуле дзівосная, таму што як бы там ні было, гэта філія расейскага выдання, хаця гэта зарэгістравана ў Беларусі, канешне, газета была магутная, прадавалася ў электрычках, у шапіках, па падпісцы, проста, ну, «Камсамолка», гэта было штосьці такое, ну, умоўна кажучы, такі «Нью-Йорк Таймс» беларускага разліву для масавай публікі. Як увогуле можна патлумачыць, што штосьці такое магло адбыцца, таму што ну, усе былі ўпэўнены, што Пуцін трымае за горла Лукашэнку, ўсё ад яго там патрабуе, атрымлівае, а тут аказалася, Лукашэнка можа за адзін дзень закрыць газету любімую Пуціна. Спадар Валер, вы пра гэта выказваліся, назвалі гэта, здаецца, фіяска, так, Расіі.
Нават капітуляцыя.
Капітуляцыя. Скажыце, як і такое магло здарыцца, што Владзімір Пуцін, каторага баіцца ўвесь свет, капіталяваў перад чалавекам, якога называюць дырэктарам саўгасу?
Ну, гэта ж не першая капітуляцыя. Было вельмі шмат за час кіравання Пуціна і Лукашэнка войнаў паміж імі, і не сказаў бы, што іх большасць выйграла Расія. Ось, апошні буйны пройгрыш Расіі, гэта гісторыя з захопам Белгазпромбанку мінулым годам, калі фактычна Масква пагадзілася з гэтым і не стала моцна ўпірацца. Ось, таму гэта гісторыя не новая. Але тут сапраўды мы ўбачылі як бы сітуацыю ў таком крыстальна чыстым выглядзе. Спачатку расійскія структуры выступілі ў абарону «Камсамольскай правды», калі забаранілі, заблакіравалі сайт гэтага выдання. Тут як бы наперш моцна крычаў галоўны рэдактар «Камсамольскай правды» Сургункін. Вот, яго падтрымалі іншыя, скажам так, паўафіцыйныя структуры, там некі савет пры прэзідэнце, саюз журналістаў Расіі, там асобныя блогеры, ну і самае галоўнае, два разы пракаментаваў гэту гісторыю Дмітрый Пескоў, прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі, прычым пракаментаваў вельмі негатыўна, ну і як бы падразумявалася, што мы патрабуем як бы аднавіць яе. Ось. Ну, а потым увогуле пачаліся дэтэктыўныя гісторыі пра затрыманне Геннадзя Мажойкі, журналіста, які надрукаваў той матэрыял, за каторага разварыўся весь гэты сыр-бор. Ось, і так і да канца не высветлена, дзе ж яго затрымалі. І ёсць даволі верагодная версія, што яго затрымалі менавіта ў Маскве. Ось, і чёмная гісторыя ўвогуле. Ось. Ну і потым што здарылася, то бок здавалася б наадварот. Мінскі яшчэ больш раздражніў Маскву гэтым арыштам. Атрымалася, што ўсё заціхла. Само кіраўніцтва «Камсамольскай правды» прыняла рашэнне закрыць сваю філію ў Беларусі. Прэс-сакратар Пескоў заявіў, што гэта адзінае правільнае рашэнне. То бок зразумела, што гэта было з падачы Масквы. Вось, заціхлі ўсе тыя расійскія структуры, якія там падымалі голас. Ну, а «Коммерсант» подвел вынік, что тема «Комсомольской правды» Беларуси закрыта, зачинена.
Виталь, скажи, да. Пожалуйста, на твою, я зараз с подробнее вернемся. Ці сапраўды гэта фіяска Росіі, ці гэта все ж таки крок некі назад, каб зрабіць 100 крокаў наперад ужо там на працягу некалькіх дзён?
Я бы вот тут и не погодился с Валером, то, что он написал, в принципе, все правильно с такого с тактичного пункта влежения, але вот вы меня как бы межволе, да, штурхаете за того, что я хотел сказать, хотя, напевно, вы не ведали, что я хотел сказать, в том смысле, что, безумовно, мне подается в данном выпадку, ну, Россия, яна вот хоча аддаць малое, каб схапіць больш важнае стратэгічнае. Яна зараз не хоча за нейкай газеты сварыцца з Лукашэнкам, паколькі на кону стаяць больш сур'ёзныя рэчы, гэта база, гэта дарожныя мапы і гэтак далей эканамічная і палітычная інтэграцыя. Да таго ж, адна рэмарка пра газету. Но ўсё-такі трэба мець разуменне, што «Комсомольская правда», якая у Москве, российская, достатково подтримливая, так сказать, Путина, достатково, ну, такая проуладная газета, миновито с таким массовым оттенем, то в Беларуси она совсем иншая. И она традиционно была иншая. Традиционно писала и про белорусскую историю, и белорусских письменников там просовали, там, и Глеб Лободенко, довольно ведомый зараз, можно сказать, громадский деяч, там, и другие пристойные журналисты, которые писали про белорусскую культуру, про белорусских письменников, историю, а в жнивне 20-го яны некалькі дзён запар давали, ну, все сведчанні зверства силовиков, фотографии.
И все российские медиа так само про это писали в першые дни.
Ну, яны, да, довольно коротко, вот, але комсомолка все-таки трошки больше. Мы ведаем, что и ранее были у комсомолки проблемы с белорусскими уладами, когда звонили тогочасного редактора Юлию Слуцкую, вот, мы ведаем, что она была затримана тут теперь весной 21-го года, вот, по справе уже белорусского прес-клуба, вот, але, ну, так само достатково ведомый человек, и просто хочу нагадать эту родок ее биографии, что она была рэдактарам «Комсомольскай правды», якія фактычна знялі менавіта за канфлікт з беларускімі ўладамі. Так што вот Крымлю гэта, ну, ахвяраваць, так сказаць, апазіцыйныя националістычныя газеты ўнутры Беларусі, як ее прадставіў бы Лукашэнка, можа быць, не так і страшна. І яны это не ўспрымалі як удар па нейкаму свайму іміджу, тым больш, ну, для расійскага электарата, справды, праз дзень-два все забылі, што ёсць «Комсомолка ў Беларусі» ці не, это не моцны удар па, ну, некім там электаральным чаканням.
Это же не первый выпадок такие. Добро, а как памятаешь историю с Белгазпромбанком? Ну, господа Валер уже сгадал на пошатку.
Нет, конечно.
Я просто сгадываю Алексея Венедиктова, я уже сгадывал интервью с Балконцом Дмитрием пару дней тому. Тогда Венедиктов сказал, что Путин николи не пробачит с Лукашенко таких поводинов с Белгазпромбанком. Оказалось, что Путин вот пальцем не врухнул. Ну,
конечно, тут не идет размова про некое пробольшение. Путин пробольшает вельми шмат, и вы кажете вот про Венедиктова, я кажу про иншого, например, ну, публициста Радиховского, який довольно часто у нас на свободе, дякуючи мне, присутничает там раз в несколько месяцев, и он повторяет одно и то, что Путину вельми потребны Лукашенко, ну, и с пункту лежения там солидарности диктатору, и с пункту лежения, каб ён был не опошним диктатором в Европе, а вот завсюду есть Лукашенко, завсюду есть такая страшилка побач, и ніякі, ну, як інші больш солідні експерти кажуть, справжні політологи, ніяких геополітичних, скажем, чи серйозних стратегічних мотивів, ну, скажем, ніяк здимати Лукашенку, спробувати працювати в цьому накірунку у Путіна нема. Але я вернусь до того, що ми почали, що крок назад, крок наперед. Я пам'ятаю ситуацію з російським амбасадором Беларуси. Мы уже шмат чего забыли, да, Бабичем, який был самым головным раздражляльным для белорусско-российских отношений. И коли его откликали, ну, скажем, сняли под утиском белорусского керовництва, была такая, ну, скажем, такая оптимистичная тогда, это был, коли не помиляюсь, 18-й год, так, ти, может, 19-й, ну, такая накерунок, что вось сняли того, кто хотел там пробивать интеграцию. А я тогда, памятаю, написал, что это замест гэтага Москва запатрабуе больш сур'ёзных рэчаў. Якраз праз некалькі месяцаў восенню 19 пачалася вся гісторыя з дарожнымі мапамі і ну такі палітычны ціск Москвы на інтэграцыю. Так што і гэты, ну, з аднаго боку, вот сапраўды такія, ну, як бы сказаць, іміджавыя правалы Расіі, якая яна дапускае. З іншага боку, яна вот лічыць, што час у яе ёсць і можна ахвяраваць камсамолкай, каб дабівацца чагосьці больш стратэгічна сур'ёзнага.
Спадар Валер, ну вось якраз узгадаў добра Віталій пра Бабіча, да раней пра Белгазпромбанк гаварылі, зараз камсамолка. Што атрымліваецца, што Владзіміра Пуціна, які зноў жа паўтаруся, атрымае там ва страху увесь свет, невядома, ці абгрунтавана ці не. Яго што няма ніякага інструменту ўплыву на Лукашэнку пазваніць, сказаць, слухай, ну пакінь ты эту газету, ты ўжо будь ты там, не ведаю, мужыком, прабачце, з яйцамі, так, як Лукашэнка любіць пра сябе казаць, або прымушае казаць іншых пра сябе.
А навошта яму гэта? Яму гэта не трэба.
Ну, як бы там ні было, ёсць ўсё ж такі пытанне рэпутацыі, я думаю, што і Пуцін хацеў бы, каб яго людзі больш любілі, успрымалі як альфа-самца, так? А яшчэ там хтось нагадваў пытанне зноў жа з расійскімі грамадзянамі, тая самая сапега, которая ў турме. Это ж не першы выпадок, і журналістаў дэпартуюць бясконца. То есть атрымліваецца як быццам бы саюзная дзяржава, а яшчэ невядома, хто больш страшны ў той саюзнай дзяржаве, хто на каго ўплывае. Няўжо няма, я спадарыся, тых інструментаў ўплыву ніякіх.
Так, мы яшчэ можам узгадаць гісторыю з Баумгертнерам, кіраўніком Уралкаю, якого таксама затрывалі і таксама патрабавалі расійскія афіцыйныя асобы вызваліць, Лукашэнка яго не вызваляў, гандляваўся і так далей. Ну, так, вось Віталь кажа, што гэта не надта патрэбна Пуціну. Ну, тады не трэба было ўвязвацца ў бойку. Тады можна было б, так сказаць, кулуарна па тэлефоне неяк пазваніць, пасварыцца магчыма па тэлефоне. І на гэтым усё. А тут Расія публічна ўвязалася ў бойку і публічна прызнала сваю паразу. Вось у чым як бы тут праблема.
І яшчэ адзін нюанс, нагадаю, вы бачыце, я на секундочку пераб'ю. Я памятаю, прыгадваю некае інтэрв'ю Лукашэнкі, здаецца, гэта расійская журналістка з телеканалу «Расія», дзе ён шмат чаўся там пра свае прыватныя адносіны з Пуцінам, як Пуцін рэагуе на ягоныя там нейкія дзівацтвы. І Лукашэнка пазней сказаў, што Пуцін пасля гэтага патэлефанаваў яму і быў злы на яго, што вот ён такое штосьці сказаў. То есть нават такія рэчы яны пазней абмяркоўваюць, а тут жа ўсё ж такі больш важна для рэпутацыі. Працягваецца.
Вязалася бойку не Пуцін. Пуцін ні слова не сказаў.
І тут, ну, сакратар Пуціна, ну, это хто? Это не Пуцін?
Пуцін сам каже, что часом Песков такое нечто скажет, что я об этом ему говорю.
А вот Песков каже, что Путин бывает его отчитывая за его слово.
Да, там, да, что там не я думаю, что каждый выступ Пескова, прям, каждый выступ Пескова диктуется Путин. Я думаю, что яны, ну, вот эти люди, которые выступили в тым ліку Песков, яны, ну, альбо неправильно зразумели некую першачатковую реакцию Путина, альбо просто на вот это была их невластная инициатива, а потом Путин расставил кропку, сказал, ладно, не кранайте Лукашенко, мне так сдается.
Прэс-сакратар прэзідэнта гаворыць ад імя прэзідэнта ў любой краіне, хоць у Расіі, хоць у США, хоць у Венесуэле.
Ну вот он спачатку гаварыў адно, а праз два дні сказаў другое. Всё ад імя прэзідэнта, да.
Вось, тут як бы такая трохі дзіўная сітуацыя, калі Лукашэнка мае тыя кропкі, на якія ён можа ціснуць, і з дапамогай якіх як бы паралізуе усякую волю Пуціна да таго, каб давесці сваю справу да канца. І Пуцін гатовы ахвяраваць сваёй рэпутацыяй, рэпутацыяй краіны, якая прэтэндуе на статус вялікай дзяржавы. Вось. І дзеля таго, каб ось не раздражняць Лукашэнку. То бок, вось, Віталь, вы кажаце, што ён саступіў малым, але перамог вялікі.
Я не сказал, што перамог, я сказал, што хоча, планіруе, вырашыў ахвяраваць малым.
Якраз, што вось гэтая параза ў малым паказвае, што ёсць даволі такая жорсткая мяжа уплыву Расіі на Беларусь. Гэта мяжа ўвесь час мяняецца. До жніўня 20-го года яна была адна. Пасля жніўня Лукашэнка стаў больш уразлівы, гэта мяжа памянялася. Ну а цяпер, калі Лукашэнка ўзяў сітуацыю пад кантроль Беларусі, ён ужо гатовы, вось так сказаць, даволі жорстка супрацьстаяць Росіі.
Я б сказал, ён хоча павялічваць даўжыню гэтага павадка, які звязвае яго з Москвой.
Нехай сабе так. То бок, гэтая выснова некаторых палітолагаў, што Лукашэнка цалкам марыянетка Пуціна, што Пуцін з ім што хоча той робіць, і якбы Лукашэнка цалкам у яго руках. Ну вось гэтая гісторыя з Камсамольскай праўды паказала, што гэта трохі не так, скажам так.
І давайте зараз абмяркуем другую навіну, звязаную таксама з беларуска-расійскімі адносінамі. Гэта учорашняя заява Сергія Шайгу пра тое, што ў Беларусі знікаюць два вучэбныя цэнтры, расійска-беларускія вайсковыя. Пра адзін мы ўжо раней ведалі пасля вучэнняў, калі яны завяршыліся, пра другі. Учора пачалася гутарка, ці тут увогуле нешта звязана, магчыма, яны баяліся, каб спалахнуць Лукашэнку, каб ён потым не стаў, скажам, колам, што я не буду вашыя цэнтры, ці гэта ўсё ж такі. Тая самая песня, про что мы говорим, то я так вот, чтобы думать на этот конт.
Ну, гэта сапраўды ўсё, ну, не новая інфармацыя, да гэтага ішло. Я думаю, тут вось тая ж самая песня ў тым сэнсе, што Расія напіраецца на дно, Лукашэнка адбіваецца, размова ідзе пра рэальную ваенную базу. І я так разумею, што ў адносінах паміж Масквой і Менскам вось было гэта, што яны хочуць базу, а Лукашэнка, ну, зусім не саступаць немагчыма было. Так вот, ён саступіў хаця бы, так сказаць, вот у дробязі. З его пункту гледжання вот гэтыя два цэнтры. Вось, і з аднаго боку гэта не база, і, дарэчы, пра базу, калі магу вам нагадаць, кожны раз на там сустрэчы з Пуціным ён просто пра базу сам згадвае, нават тады, калі журналісты не пытаюцца, што паказвае, што яму гэта дзёргае, яму гэта баліць, эта тэма, і нават бывае без пытання адпаведных журналістаў, ён кажа, пра базу мы не гаварылі, пра базу нічога размова не ішла.
Магчыма, проста вынайдзена некая формула чагосьці пасярэдняга паміж базамі, скажам, і проста аб'ектамі, якія, ў прынцыпе, два аб'екты ёсць расійскія ў Беларусі. Таму што вучэбныя цэнтры, яны могуць, калі там ратацыйныя, адбывацца будзе абмен там салдатамі. Па сутнасці, гэта як бы ну, тое самае, што база, бо гэтыя салдаты там прысутнічаюць.
Ну так, гэта некі правобраз базы, некая міні-база, як сказаць, да, база лайт. Вось. І таму, вот я кажу, што гэта формула, ну вот так я разумею, пад расійскім ціскам, калі Лукашэнка ўжо асабліва, ну, у 20-м і 21-м годзе, вось, калі гэта рашэнні прымаліся, не мог так уж однозначно от всего отбрыкиваться, то вось ён пагадзіўся на гэта. Ну і яшчэ ж ён 100 разоў таксама кажа, што ну, на самой справе эта база не так і патрэбна. Памятаеце, ён казаў, што вось там далёт гэтых там ракет, самалётаў, ну будзе база там в Смаленску на тэрыторыі Расіі ці на тэрыторыі Беларусі, это мяняе там на 30 секунд, всё гэта стратэгічна не мае значэння. Ну але відаць, безумоўна, што Крэмль і асабліва ваенныя расійскія на гэта глядзяць по-іншаму, і з пункту гледжання стратэгічнага, і з пункту гледжання такога ідэйна-прапагандыйска-палітычнага, што ўсё-такі паставіць сваю базу, гэта такі, вот, як ведаеце, калісьці Расія ставіла праваслаўныя церкві там пасярэдзіне Варшавы, варшавяне, дарэчы, знеслі падчас Пілсудскага, пасярэдзіне Вільні, пасярэдзіне Хельсінкі, вот так усталяваць сваю прысутнасць. Вот в дадзеным выпадку церква праваслаўная хапае Беларусь, але вот Кремль, напэўна, успрымае такую базу менавіта як такі, перш за ўсё, псіхалагічна-палітычны крок. Ну і вось гэта барацьба цяпер яна перайшла вот такую галіну такіх, ну, скажам, ну, псевдабазы, цэнтра, але мне здаецца, на гэтым не спыніцца, Расія будзе патрабаваць звычайную базу, ну, але тое, што сапраўды казаў Валер, што Лукашэнка трошкі ачыняў, і калі вось гэтыя цэнтры ён дазволіў гэта прыняць рашэнне там недзе, напэўна, в канцы 20-го, можа, пачатку 21-го года, то цяпер ён лічыць сябе больш, так сказаць, гатовым, больш рашуче процістаяць Крымлю.
Сударь Валера, а Лукашэнку тыя ўвогуле вучэбныя цэнтры патрэбныя ці не? Таму што, ну, з аднаго боку, можна сказаць, што ўся эта рыторыка, там, супраць антызаходняя, яна менавіта вось звязаная з базамі. То есть ён спрабуе пераканаць беларусаў, што ім пагражаюць літоўцы з палякамі, якія там мапы да Ракава далей. Ці ўсё ж такі, ўсё зусім наадварот, ён проста абгрунтоўвае гэтымі словамі тое, што да чаго яго прымусілі ў Маскве.
З'явлення расійскіх вайсковых падраздзяленняў, гаворка менавіта пра гэта ідзе, на тэрыторыі Беларусі азначае, што ваенны суверэнітэт Беларусі над сваёй тэрыторыяй, скажам так, ставіцца пад сумненне. а значит и военный суверенитет, так сказать, галоўнакамандуючага узброенымі сіламі, якім Лукашенко з'яўляецца па статусу. Ось, таму гэта для яго непрыемна, то бок з'яўляюцца расійскія ваенныя, якія я не да канца зразумела, каму падпарадкоўваюцца. Ось, свайму камандзіру, так сказаць, у Расіі ці тут беларускам камандуючым. І гэта ёсць элемент, скажам так, уразлівасці Лукашэнкі пасля падзеяў мінулага года. Гэта ёсць элемент узрастання уплыву Расіі, Беларусі вось пасля прашлагодніх падзеяў. Вот. Але тут я б звярнуў увагу сапраўды на форму і змест. Вось, гэта не вельмі падобна на учебный центр. Учебный центр это некие макеты узброення, это некие особные образцы узброення, а тут гаворка ідзе па існаванні цэлых падраздзяленняў. Другі момант. Яшчэ з інфармацыі Міністэрства абароны Беларусі было зразумела, што вот гэтыя расійскія падраздзяленні як бы будут знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі ў двух месцах, ў двух аб'ектах. Два фактычна аб'екта. Хоць аб'яўляецца пра адзін вучэбны цэнтр, але расположаны яны будуць у розных там. Самалёты пад Баранавічамі, гэта зенітна-ракетныя комплексы пад Гароднею, я так разумею, вось. І таму як бы фактычна гэта сапраўды два цэнтры. Просто Шайгу назваў рэчы сваімі імёнамі. Вось і вся розніца. А ўласна, кароче, па зместу, то гэта ніякая не сенсацыя.
Валер, я просто удакладню пра ваенны суверэнітэт. Уласна кажучы, в стратэгічным сэнсе яго даволі даўно няма, паколькі беларускае войска, там яна ваходзіць в аб'яднаную беларуска-расійскую групоўку, якая ў выпадку ваеннага канфлікта, ну просто пераходзіць пад кіраўніцтва расейцы абавязана, ну так, паводле ўсіх дакументаў, якія яны нападпісвалі, абавязана дзейнічаць разам з расейскім войскам. Канечна, гэта, ну, са мною боку, і все краіны НАТО абавязаны па пятым артыкуле, да, заступацца, калі ёсць агрэсія, в гэтым сэнсе яны не маюць там суверэнітэту. З іншого боку, там Німеччына не пагаджалася, умовна, скажам, ці з Францыі разам, калі амерыканцы ўварваліся ў Ірак, то ў іх было сваё меркаванне, так што ў гэтым сэнсе яны адмовіліся там з амерыканцамі ісці ў Ірак, і ў іх был свой суверэнітэт палітычны. Але вось ваенным сэнсе такога, ну, пасля заключэння всіх гэтых агульных груповак саюзнай дзяржавы, яго вот в немірны час яго фактычна няма ўжо, гэта дакументальна як бы пацверджана агульная груповка.
Так, пачакайце, так гэта ж у ваенны час.
Да, я это уже не ударил.
Суверенитет есть, и коли ты будешь военный час, если он будет в огуле, а сегодня мы имеем такую реальность, что до сих пор Беларусь имела суверенитет, военный суверенитет на своей территории.
Тое, што гэта апошняе пытанне да вас абодву, тое, што гэтыя вучэбныя цэнтры ўзнікаюць, гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі Лукашэнка тут як бы пацярпеў паразу, так як пацярпела паразу там, скажам, Масква ў сувязі з камсамолкай там ці з Белгазпромбанкам. Усё ж такі для яго гэта ў нейкім сэнсе таксама выгадна.
Я б сказаў, што тут такая супярэчлівая сітуацыя. З аднаго боку, так, ён, так сказаць, пэўная пагроза ёсць, мы узгадваем, з чаго пачалося захоп Крыма расейцамі з расійскай ваеннай базы. Я думаю, што для Лукашэнкі гэты досвед даволі важны. Ось, але тут ён трапіў у паску уласнай, значыць, геапалітычнай рыторыкі ці канцэпцыі, калі ён заявіў, што каляровая рэвалюцыя ў Беларусі арганізавала на Захадам. І таму ён упісаўся ў гэты геапалітычны канфлікт Расіі з Захадам. І калі упісаўся, то сказаў, а, трэба гаварыць з Б. Калі ты лічыш, што сапраўды там ёсць пагроза, што Захад, так сказаць, арганізоўвае каляровую рэвалюцыю, што Польша збіраецца забраць Гарадзенскую вобласць, ну тады трэба пагадзіцца на з'яўленне гэтых вайсковых аб'ектаў. Гэта адзін момант. Другі момант. Зноў жа, калі слухаць Лукашэнка, то Я так разумею, что взамен за заявление этих объектов Россия обещала поставить Беларуси некую новую сучасную войсковую технику, зенитные комплексы, сучасные самолеты, ти то по танной цене, ти то бесплатно, ти то у кредит, ти то ти что-то иное. Я думаю, что вот это питание, которое так само важное для Лукашенко, так само обходит в этот огульный пакет военных, военно-технической домовленности помеж Минском и Москвой.
На конт этой техники, ну, недавно один из белорусских экономистов говорил, что небыто миллиард на вот Беларусь сродков с бюджета хочет выдаткалась на этот закуп техники. Не думаю, они будут спросить у России некие кризисы, правда. Тут не думаю, что зараз такие часы и в экономичном смысле для России, в политическом, что она поставит эту технику за бесплатно. Что до пытания про эти центры, то я так само достаточно однозначно оценил это как безумовную поразу Лукашенко. Он этого не хотел, и он пошел на это под тиском. Аналогии с Крымом так само тут достаточно доречные, откуль все начиналось в этом смысле его залежность, так сказать, от России повеличивается, але, ну, саправды, ранее был геополитичный шпагат. Ранее он на этих своих арелях геополитичных выигрывал. Зараз гэты сам себе, по идее, после жнивня отрубил заходний вектор, застался один российский. Теперь его способ выживания – это вот так, скажем, не то, что там прогинаться перед Россией, но але банальная фраза, но саправды это продавать кавалочки суверенитета, имкнуться там гандлеваться за дорого, за недорого. И это его зараз один и фактично махчимость его геополитичного выживания.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моими гостями у «Правским акценте» были Валер Крабалевич, Виталий Цыганков, политичные оглядальники «Радио Свобода». А у «Празе» для вас працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.